29-րդ Իր նամակից 24 ժամ հետո Թերեզը դինարից գնում էր դեպի տերնի փոքրիկ տունը։ Նրա համար դժվար չէր եղել Փարիզ գնալու շարժառիթ գտնել։ Ճամփորդությունը կատարել էր ամուսնու հետ, որ ուզում էր Էն գավառում տեսնել ընտրողներին, որոնց մեջ աշխատանք էին կատարում սոցիալիստները։ Թերեզը անակնկալ մտավ Ժակի մոտ, նույն առավոտը, արվեստանոցի մեջ, մինչդեռ նա ուրվագծում էր Ֆլորենցիայի մի մեծ կերպարանք, որ Արնոյի եզերքին ողբում էր իր հնադարյան փառքը։ Բարձրաբերձ պատվանդանի վրա նստած մոդելը դիրք էր բռնել։ Նա մի երկարահասակ և թուխ աղջիկ էր։ Ապակե կտուրից իջնող խիստ լույսը, ճշգրտելով ազդրերի և զիստի հստակ գծերը, դեմքը դարձնում էր կարծր, վիզը սև, կուրծքը մարմարակերպ, փորը դեղին, ծնկները ծամածռված և ցցում ոտները, որոնց մատները իրար վրա էին հեծած։ Թերեզը նայում էր նրան և վատ սնված ու վատ խնամված մարմնի թշվառությունների տակից հետաքրքրությամբ վեր էր հանում սքանչելի ձևը։ Ուրվագրոցը և կավագունդը ձեռքին, դշարտրն ընդառաջ եկավ Թերեզին խանդաղատանքի վշտահար տեսքով, որից նա հուզվեց մեծապես։ Ապա հողն ու գործիքը դնելով պատկերակալի եզերքին և ուրվագծի կերպարանքը մի թրջած կտավով ծածկելով, մոդելին ասաց. «Աղջիկս, այսքանը բավական է այսօրվա համար»։ Այն ժամանակ այդ աղջիկը վեր թռավ, անշնորհքությամբ հավաքեց իր զգեստները, մի բուռ մթագույն չթեղեններ և կեղտոտ սպիտակեղեններ, ու գնաց պատվարի հետև հագնվելու։ Իսկ քանդակագործը, մի կանաչ դաշխուրանի ջրում լվանալով ձեռները, որոնց վրա կպչուն կավը սպիտակում էր հետս հետը, դուրս եկավ արվեստանոցից Թերեզի հետ։ Նրանք անցան պլատանի տակից, որ իր բնիկը ճեպտերով ծածկում էր բակի ավազը։ Թերեզն ասաց. «Այլևս չեք հավատում, այնպես չէ»։ Դշարտը նրան առաջնորդեց իր սենյակը։ Դինարից գրված նամակն արդեն մեղմացրել էր տաժանելի տպավորությունները։ Թերեզը եկել էր այն վարկյանին, երբ տանջանքից ուժասպառ դշարտը կարիք ուներ հանդարտության և գորովանքի։ Մի քանի տող գրությունը խաղաղություն էր բերել պատկերներով սնվող նրա հոգում, որ նվազ զգայուն էր իրերի, քան թե իրերի նշանների հանդեպ։ Բայց նրա սրտում կոտրվածություն էր մնացել։ Այն սենյակում, ուր ամեն բան խոսում էր Թերեզի համար, ուր կահ-կարասիները, վարագույրները, գորգերը պատմում էին սիրո մասին, նրա բերանից դուրս էին գալիս շատ քաղցր խոսքեր։ «Դուք կարողացաք հավատալ, ուրեմն չգիտեք, թե դուք ինչ եք, դա խելագարություն էր, մի կին, որ ձեզ ճանաչել է, ինչպես կարող էր ձեզից հետո մի ուրիշին հանդուրժել»։ «Իսկ առաջ, առաջ ես սպասում էի ձեզ»։ «Իսկ նա դինարի ձիարշավին չէր եկել»։ Թերեզը չէր կարծում, և ինչ որ շատ վստահելի էր, ինքն այդտեղ չէր եղել։ Իրեն ձանձրացնում էին ձիերը և ձիով մարդիկ։ «Ժակ, մի վախեցեք ոչ ոքից, որովհետև դուք ոչ ոքի նման չեք»։ Ընդհակառակը, Ժակը գիտեր, թե ինչքան քիչ բան էր ինքը, թե ինչքան քիչ բան է մարդն այս աշխարում, որտեղ էակտերը հատիկների և գնդիկների նման օրորվում են, ինչպես սերմազտիչի մեջ, խառնվում և բաժանվում են գրեհիկ մարդու կամ աստծու ցնցումներից։ Եվ դեռ երկրագործական կամ միստիկական սերմազտիչի այդ միտքն էլ վերին աստիճանի լավ էր ներկայացնում չափն ու կարգը, որպեսզի կարողանար ճշգրտորեն կիրառվել կյանքի նկատմամբ։ Նրան թվում էր, թե մարդիկ հատիկներ են սրճաղացի տաշտում։ Այդ մտքի զգայնությունը շատ վառ պատկերացավ նրան նախանցյալ օրը, երբ տեսավ տիկին Ֆյուզելիեին աղացի մեջ սուր ճաղալիս։ Թերեզը նրան ասաց. «Ինչու հպարտություն չունեք»։ Քիչ խոսքեր ավելացրեց նա, բայց շատ էր խոսում աչքերով, բազուկներով և կուրծքն իջեցնող և բարձրացնող շնչով։ Նրան տեսնելու, նրան լսելու իր երջանիկ զարմանքի մեջ, Դշարտը թույլ տվեց իրեն համոզվել։ Թերեզը հարցրեց, թե ով էր ասել այդ գարշելի խոսքը։ Դշարտը ոչ մի հիմք չուներ թաքցնելու։ Դանիել Սալոմոնն էր ասել։ Թերեզը չզարմացավ։ Դանիել Սալոմոնը, որ համարվում էր, թե ոչ մի կնոջ սիրեկանը չէր կարող լինել, ուզում էր գոնե բոլոր կանանց ներքին կյանքի մեջ մտնել և նրանց գաղտիքներն իմանալ։ Այժմ գուշակում էր, թե ինչու էր խոսել նա այդպես։ Ժակ, մի նեղանա, ինչ որ ասելու եմ ձեզ։ Շատ ճարպիկ չեք դուք ձեր զգացմունքները թաքցնելու համար։ Նա կասկածել է, թե դուք ինձ սիրում եք, և կամեցել է վստահանալ դրան։ Հաստատ կարելի ասել, որ այժմ նա ոչ մի կասկած չունի այլևս մեր հարաբերությունների մասին։ Բայց այդ բոլորի համար ես շատ անտարբեր եմ։ Ընդհակառակը, եթե կարողանայիք ավելի լավ սկողել, ես ավելի քիչ հանգիստ կլինեի։ Ես կկարծեի, թե ինձ չեք սիրում բավականաչափ։ Վախենալով նրան մտատանջության մեջ ձգելուց, Թերեզը շտապ անցավ ուրիշ մտքերի։ Ձեզ չասացի, թե ինչքան ինձ դուր եկավ ձեր ուրվագիծը։ Դա Ֆլորենցիան է, Արնոյի եզերքին։ Ուրեմն այդ մենք ենք։ Այո, այդ կերպարանքի մեջ դրել եմ իմ սիրո հույզերը։ Նա տխուր է, և ես ուզում էի, որ գեղեցիկ լիներ։ Տեսնում եք, Թերեզ, գեղեցկությունը ցավատանջ է։ Ահա թե ինչու ես տանջվում եմ այն օրվանից սկսած, ինչ կյանքս գեղեցիկ է։ Դշարտը իր բրդե բաճկոնակի գրպանում փնտրեց և դուրս հանեց գլանակի տուփը։ Բայց Թերեզը ստիպեց նրան շուտ հագնվել։ Տանում էր նրան իրենց մոտ նախաճաշելու։ Ամբողջ օրը իրարից չէին բաժանվի։ Սքանչելի կլիներ։ Թերեզը նայեց նրան մանկական ուրախությամբ։ Ապա նորից տխրեց մտածելով, թե շաբաթվա վերջը պետք է վերադառնար Դինար, դրանից հետո Ժուանվիլ գնար, և ամբողջ այդ ժամանակը բաժանված պիտի մնային։ Ժուանվիլում, հոր մոտ, հրավիրել կտար Դշարտերին մի քանի օրով, բայց այնտեղ ազատ և մենակ չէին լինելու, ինչպես Փարիզում։ Փարիզը մեզ համար լավ է իր խառնաշփոթ անսահմանությամբ։ Եվ Դշարտերն ավելացրեց. Անգամ քո բացակայության ժամանակ չեմ կարող Փարիզը թողնել։ Ինձ համար սոսկալի կլիներ ապրել այնպիսի վայրերում, որոնք քեզ չեն ճանաչում։ Մի երկինք, կամ լեռներ, ծառեր, աղբյուրներ, արձաններ, որոնք չէին կարող քո մասին խոսել, ոչ մի բան չէին ունենա ինձ ասելու։ Երբ Դշարտերը հագնվում էր, Թերեզը թերթում էր մի գիրք, որ գտել էր սեղանի վրա։ Հազար ու մի գիշերներն էր։ Ռոմանտիկական փայտագրություններ տեքստի մեջ դեսուդեն փռել էին վեզիրներ, սուլթանուհիներ, սև ներքինիներ, բազարներ և քարավաններ։ Թերեզը հարցրեց. «Հազար ու մի գիշերները, զվարճալի է ձեզ համար»։ «Չափազանց», պատասխանեց նա փողկապը հարդարելով։ «Երբ ուզում եմ, հավատում եմ այս արաբ իշխաններին, որոնց սրունքները դարձել են սև մարմար, և հարեմի այդ կանանց, որոնք գիշերները թափառում են գերեզմանատներում. Այս հեքիաթները ինձ տալիս են դյուրընկալ երազներ, որոնք մոռացնում են կյանքը. Երեք երեկո պարկեցի շատ տխուր և անկողնու մեջ կարդացի երեք միականի վաճառականների պատմությունը»։ Թերեզն ասաց մի քիչ դառնությամբ. «Դու ուզում ես մոռանալ»։ «Իսկ ես աշխարհի մեջ ոչ մի գնով չէի համաձայնվի կորցնել հիշողությունը որևէ նեղության, որ քեզնից է գալիս»։ Միասին իջան փողոց։ Թերեզը պետք է մի քիչ հեռու կարգ վերցներ և նրանից մի քանի վայրկյան առաջ տուն հասներ։ «Ամուսինս ձեզ սպասում է նախաճաշին»։ Ճանապարհին խոսում էին մանր բաներից, որոնց դարձնում էր մեծ ու դյութական իրենց սերը։ Կեսօրից հետո իրենց ժամանակն այնպես էին կարգավորում, որ նրա մեջ դնեն խորազգաց ուրախության և հնարագետ հաճույքի անսահմանությունը։ Թերեզը խորհուրդ էր հարցնում իր արթուզարդի վերաբերմամբ։ Չէր կարողանում սիրտ անել նրանից բաժանվելու, որովհետև շատ երջանիկ էր զգում իրեն, որ նրա հետ քայլում էր կեսօրվա արևով և զվարթությամբ համակված փողոցներով։ Տերն պողոտան հասնելիս, իրենց առջև պողոտայի վրա խանութներ տեսան, որոնք կողք կողքի մեկը մյուսի հետ մրցելով, փռել էին կենսամթերքների մի շքեղ առատություն։ Տապակողի դռան վրա կախ էին ընկած թռչնեղենի շարաններ, իսկ պտղավաճառի մոտ արկղերով ծիրան ու դեղց կար, խաղողի կողովներ, տանձի դեզեր։ Մրգերով և ծաղիկտերով լի սայլերը եզերում էին փողոցը։ Մի ճաշարանի ապակեցասկի տակ նախաճաշում էին մարդիկ ու կանայք։ Թերեզը դրանց մեջ ճանաչեց Շուլետին, որ մենակ նստած մի փոքրիկ սեղանի մոտ, արկղի մեջ դրված մի դափթու դիմաց ծխամորճն էր վառում։ Շուլետը տեսավ տիկին Մարտենին, վեհանձնորեն 5 ֆրանկ նետեց սեղանի վրա, վեր կացավ և ողջունեց։ Շատ ծանրախոհ էր, երկար ռեդինգոտը նրան տալիս էր պարկեշտ և խստակրոն տեսք։ Նա ասաց, թե շատ կուզենար գնալ դինար տիկին Մարտենին տեսնելու, բայց կաշկանդված էր եղել Վանդեյում, մարկիզուհի Դրիոյի մոտ, սակայն փակ պարտեզը նոր տպագրությամբ հրատարակվել էր, ավելացրած Սուրբ Կոլետի այգեստանը։ Նա հուզել էր այնպիսի հոգիների, որոնց կարծում էին անզգա, աղբյուրներ էր բխեցրել ապառաժներից։
«Այսպիսով, ես մի տեսակ Մովսես եղա», ասաց նա։
Գրպանը փորփրեց և թղթապանակից մի մաշված ու կեղտոտ նամակ հանեց։
«Ահա թե ինչ է գրում ինձ տիկին Ռայմոնդը, ակադեմիկոսի կինը. նրա խոսքերը հրապարակում եմ, որովհետև ի պատիվ նրան են ասված»։
Եվ բարակ թերթերը բացելով կարդաց.
«Ձեր գիրքը ծանոթացրի ամուսնուս, որ բացականչեց, սա ամենազուտ սպիրիտուալիզմն է. ահա մի փակ պարտեզ, որ շուշանների և ճերմակ վարդերի կողքին, ենթադրում եմ, թե մի փոքրիկ դուռ ունի, որ բացվում է ակադեմիայի ճամփի վրա»։
Շուլետը օղու հոտի հետ իր բերանում խառնված այս խոսքերը ճաշակեց և մեծ խնամքով նամակը դրեց թղթապանակի մեջ։ Տիկին Մարտենը շտորհավորեց բանաստեղծին, որ տիկին Ռայմոնդի թեկտածուն էր դարձել։ «Դուք իմ թեկտածուն կլինեիք, պարոն Շուլետ, եթե ես զբաղվեի ակադեմիական ընտրություններով. Բայց արդյոք դուք ցանկություն ունեք ինստիտուտ մտնելու»։ Շուլետը մի քանի վայրկյան հանդիսավոր լռություն պահեց, ապա ասաց.
«Այսպես, որ սկսել եմ, տիկին, գնում եմ խորթակցելու Նեոյիում բնակվող քաղաքական և կրոնական աշխարի զանազան մեծամեծերի հետ. մարքիզուհի Դռիոն ինձ ստիպում է թեկտացությունս դնել իր երկրում սենատորական միաթոռի համար, որ պարապ է մնացել, որովհետև մեռել է մի ծերունի, որ, ինչպես ասում են, իր անձնավոր կյանքում գեներալ է եղել. Այդ մասին պետք է խորհուրդ հարցնեմ քահանաներից, կանանցից, երեխաներից, ով հավիտենական իմաստություն բուլվար Բինոյից. այն ընտրաժողովը, որի քվեներն աշխատում են ձեռք բերել, գտնվում է գեղացուպ և անտառապատ մի վայրում, ուր գլխահատ ուռիները եզերում են դաշտերը. Եվ հազվագյուտ չէ այդ հինավուրց ուռիներից մեկի խորոչում գտնել կմախքը մի չուանի, հրացանը և Տեր Օղորմյան դեռևս իր ոսկրացած ձեռներում սեղմած. իմ հավատո հանգանակը կփակցնեմ կաղնիների կեղևին, և նրա մեջ դուք կարող եք կարդալ «Խաղաղություն երիցատներին», թող գա այն օրը, երբ եպիսկոպոսները ձեռքներին բռնած փայտե ճոկանը կդառնան ամենաաղքատ ծուխի ամենաաղքատ փոխերեցի նման. եպիսկոպոսներն էին, որ խաչեցին Հիսուս Քրիստոսին. Դրանց անունն էր Աննա և Կայափա, և նրանք դեռ պահում են այդ անունը Աստծո որդու առջև։ Արդ, մինչ նրանք Քրիստոսին կապում էին խաչի վրա, ես նրա կողքին կախված բարի ավազակն էի։
Նա բարձրացրեց իր գավազանը Նեոյի կողմը։
«Դշարտը, բարեկամս, չեք կարծում, թե բուլվար Բինոյի փոշին բարձրանում է այնտեղ, աջ կողմը»։
«Մնաք բարով, պարոն Շուլետ», ասաց Թերեզը։ «Ինձ չմոռանաք, երբ սենատոր լինեք»։
«Տիկին, ձեզ չեմ մոռանում իմ աղոթքներից և ոչ մեկի մեջ, թե Վաղնջյան և թե Տվնջյան. Եվ Աստծուն ասում եմ, որովհետև ձեր զայրույթի պահին նրան հարստություն եք տվել և գեղեցկություն, տեր, երկայնամտությամբ նայեցեք նրան և վարվեցեք նրա հետ ըստ ձեր ողորմածության»։
Եվ պրկված ու սրունքը քաշտալով գնաց նա բազմամարդ ծառուղով։